Папа Бенедикт XVI можа, адпаведна заяве грэка-каталіцкага архіепіскапа Кіева-Галіцкага Святаслава Шаўчука, хутка наведаць Украіну. Раней аб магчымасці такога падарожжа заяўляў рыма-каталіцкі арцыбіскуп Львоўскі Мечыслаў Макшыцкі. Паводле грэка-каталіцкага іерарха, візіт ва Украіну справа тонкая, якая мае вялікі грамадскі і палітычны кантэкст. На пытанне, ці папа прыедзе ў яго краіну, ён адказаў: «Я думаю, так», цытуе архіепіскапа аўстрыйскае інфармацыйнае агенцтва КатВеб. Украінскія вернікі чакаюць Бенедыкта XVI, паведаміў кіраўнік грэка-каталіцкай царквы Украіны. Трэба нагадаць, што запрашэнне Бенедыкту XVI наведаць краіну ад рыма-каталіцкага касцёла грэка-каталіцкай царквы і мясцовых палітычных уладаў было накіравана ў Ватыкан ужо даволі працяглы час таму, прычым адказу на яго ні станоўчага, ні адмоўнага пакуль не паступала.